Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je Dušica Filipović, doktor književnosti.
Na izgled jednostavan i običan čovek, međutim, toliko dubine, toliko toplote, toliko ljudskosti u tom njegovom odnosu da zaista zaslužuje veliku pažnju i svih nas. Majka Jelica takođe, neobična žena, s obzirom da ti kažeš, nije ona mnogo čitala u životu, ali je prepoznala kod tebe taj dar i tu želju za znanjem, za čitanjem i kupovala komplete knjiga. Vrlo zanimljivo.
Tako je. Ja sam mnogo volela da čitam, ona je to prepoznala. Ja sam to i rekla prilikom pisanja te posvete svog doktorskog rada, da se zahvaljujem svojim roditeljima koji su prepoznali moju ljubav prema knjizi i velikodušno dopustili da moje srce i um budu njeno stanište. A mama je prednjačila u tome, ona bi otišla i kupila mi ceo komplet naših klasičnih pesnika, Rakića, Šantića, Dučića, Jovana Jovanovića, Zmaja, pa onda prođe nekoliko meseci pa mi kupi antičku književnost, a ja tada nisam to ni mogla da čitam, da bi kasnije tek kada sam studirala književnost sve to zaista i čitala. Jednostavno je osjećala da to meni treba i ona nije mnogo govorila, nije imala mnogo ni vremena, ona je žena koja je stalno radila. Tako da kada danas kažu da deci roditelji nisu posvećeni, da nemaju vremena za njih, mislim da to nije ništa drugčije od tog vremena kada sam ja bila devojčica. Dakle, roditelj mora i da radi, i da zarađuje, i da donosi deci i ostaje ponekad vrlo malo tog zaista vremena da provedemo zajedno. Ali gestovi koje roditelj čini kada prepozna to nešto u detetu, to je najdragocenije, nešto što može da se desi. Dakle, da pokaže svoju ljubav kroz takve neke pažnje.
Malo čas smo pominjali Kosovo i Metohiju. Neko bi rekao, ova dama je odatle, ona je rodom sa Kosova i Metohije, međutim ti si iz tih vrleti, kako ti kažeš, iz Ježevice, odnosno iz Čačka, tamo si se rodila, okružena tim planinama, tu je u blizini i Zlatibor na kraju krajeva, dakle to je visina, a spuštaš se u ravnicu, u Kosovsko Pomoravlje, međutim studije su te odvele u Prištinu. I sada ne bismo išli da ne gubimo mnogo vremena oko tog puta, negde smo to naveli u biografiji, meni je važan moment kada srećeš ljubav svog života. Kako se dogodilo to i gde?
Naša veza je otpočela u Prištini. Ja sam bila druga godina filološkog fakulteta, on je upisao prvu godinu književnosti jer je bio u vojsci i mi smo se upoznali zapravo praveći jedan program, kulturno-umetnički program na fakultetu, jer su to bile godine kada je bilo dosta studenata u Prištini i da kažem, žiža dešavanja je upravo bio filološki fakultet. Taj program i te aktivnosti kulturne je vodila dr. Valentina Pitul, ona je sada profesor na Prizrenskoj bogosloviji na fakultetu u Mitrovici i ona nas je upoznala, dakle ona je kumovala, ako tako mogu da kažem, gde smo mi zapravo kroz jedan recital, kroz različite neke uloge koje smo igrali, počeli da se družimo, zaista smo počeli da sarađujemo, pre svega smo se tu osetili on i ja po senzibilitetu, dakle tom nekom umetničkom, i on je bio i prvi muškarac, Kosovac, koga sam ja upoznala. Dakle, nisam imala nikada nekoga, iako sam tu bila godinu dana, ali nisam na taj način nekoga upoznala. Bio je vrlo neposredan, bio je vrlo direktan i jasan. I kao što i danas, kod njega nikada nije bilo okolišenja, jednostavno, hoćeš ti da budeš moja devojka, ti si žena mog života i kraj priče. Znači, tu nije bilo mnogo pogovora. Tako da smo odmah započeli vezu i ostali smo, dakle, od 1991. godine do danas. Tako da je ova godina na neki način i godina jubileja, 30 godina od našeg susreta, 27 godina braka i naših 50 godina života.
Ja bih da čujemo Sašu, tvog supruga, koji je inače akademski slikar i dekan na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu.
Dušica bi za mene danas Kosovca, ona prekosovčena, bila osoba koja mi otkriva Kosovo na jedan potpuno drugačiji, neobičan način. I u tom otkrivanju, na posve čudesan način, stapa i spaja tri vremena, tri prostora i tri strasti. Ako bi kao slikar pokušao da naslikam njen portret, onda bi mi negde najviše taj tip Eleuse od Igitrije, utešiteljke ili strasne, odgovarao kao model po kome bi naslikao taj portret. Kosovski sfumato je napipavanje svih tih obrisa koje smo zajedno gledali, kao i tih karaktera koje ona uspeva negde da iz te izmaglice izvuče i da ih osveti. Kosovski sfumato je istovremeno jedan metafizički prostor kroz koji mi zajedno idemo. I na neverovatan način se tu negde preklapaju njen jezik sa mojim slikama i onda njen jezik negde uobličava moje slike, a moje slike dobijaju artikulaciju u tom jeziku. Ja postajem njih negde svesniji kada pročitam njeno zapažanje kretanja kroz Prizren ili susreta sa Poljkom ili doživljaj neba iznad Draganca ili šetnju kroz šumu. Svi ti motivi se negde nalaze i u mojim radovima koji su bili negde prethodnica njenog sada književnog jezika, ali sve se to nekako stapa i prepliči. I ja nekad imam utisak da je ona ko autor mojih radova. Poslednja neka izložba koja se desila pre dve godine ili godinu dana, pre dve godine u Vrnjačkoj banji, u Zamku kulture, imala je naziv pastoralne reminiscencije, a ona je upravo bila zapravo predstava tih nekih prostora mog detinjstva koje sam ja hvatao neposredno negde u pleneru i u pejzažu i mogao sam da ih objasnim na nivou ličnog nekog iskustva izvođačkog u postupku. Ne i dalje, ona im je dala taj prizvuk pastorale i reminiscencije. Ona je otkrila i srebro i izmaglicu kao tajnu. Čini mi se da ona otkriva sadržaj u mojim radovima više nego ja. Eto, to je Dušica. U tom periodu kada sam ja bio na studijama slikarstva u Beogradu, ona živjela dole na Kosovu i kada bi tako povremeno sa našom ćerkom Kristinom dolazila kod mene u studenjak, ja sam imao potrebu da napravim seriju njenih portreta i nikad mi to nije uspevalo. Ta neka bujica čudesnih, neartikulisanih mojih osjećanja je uvek za izraz davala nekakvo iskrivljeno, ekspresivno lice koje je više ličilo na čumu i utvaru nego na moju ženu. I nisam mogao da razumem otkud taj doživljaj, takav doživljaj, da li je to moj doživljaj moje žene ili ne, šta se dešava sa mnom. U stvari sam kasnije otkrio da je ta neka unutrašnja nužnost pokazala zapravo kroz izraz nedostajanje kao emociju, potrebu da budemo zajedno, odnosno moju agresiju da pobedim i premostim i vreme i prostor koji je bio prepreka između nas. I verovatno su ti portreti koje danas mnogo volim, a ima ih na preko stotine, izraz upravo tog nekog mog raspoloženja.
Kakav čovek, kakva žena, kakav susret.
Meni je stvarno nelagodno, najiskrenije ovako sve ovo kad čujem i pitam se da li sam dostojna da budem u ovoj emisiji, da li je moj život dostojan da bude viđen i da se to čuje. Stvarno to najiskrenije sada osjećam i to želim prvo da kažem. A sve ovo što je Saša rekao je zaista savršeno artikulisano vreme od neke 4 godine koje smo mi proveli u odvojenom životu, a tek postali mladi bračni saputnici, ako tako mogu reći. Jer zapravo mi nismo imali nikakav način da budemo zajedno. On je došao na akademiju u Beograd, meni je ostala gomila ispita jer sam rodila Hristinu i te ispite sam morala da polažem, da završavam fakultet.
A gde si živjela?
Živjela sam u Velikom Ropotovu, u njegovom rodnom selu sa njegovim roditeljima i babom i dedom. Jer je to bila jedina realna opcija, dakle, da završim i da koliko toliko mi pomognu oko čuvanja dece, mama je još uvek tada radila, a i po svim nekim merilima nije mi na neki način pripadalo da se sada vratim kod svojih roditelja i da iz te neke zone komfora položem ispite, a pritom da putujem u Prištinu. Mislim, to je zaista bilo suludo da sam donela takvu odluku. Tako da smo mi bili razdvojeni. Ja sam boravila u selu, on je boravio u centru grada, Beograda, na Studenjaku, i to je zaista vreme, kao što je on sam rekao, te velike, dramatične neke borbe, da li ćemo uopšte uspeti, sve vam izgleda daleko, daleko vam je taj susret, daleko vam je zajednički život, mislite da će to beskrajno da traje, ne vidite nikakvu svetlost, on studira, ja studiram, dete tek rođeno, ne radi niko
imate
od nas.
Imate sada koliko godina, vi ste 71
godišta. Da, znači to je 94. U 23. smo dobili Hristinu, dakle, a posle 27. smo dobili Ognjena, 28. To znači da je to bilo 90. godina, 95. 6. 7. Dakle, sve te godine ja boravim dole. To je vreme i dramatičnih događaja u Beogradu, studentskog protesta. Svašta se tu dešavalo. Ja sam bila, naravno, veoma usamljena tamo, ali na drugi neki način ja sam tada zapravo spoznala Kosovo i Metohiju. To je meni vreme dato da ja nešto naučim i da nekako se oslobodim nekih svojih i predrasuda koje sam možda i ja negde osjećala prema Kosovu, a sa druge strane da upoznam sada taj drugi život i drugi način razmišljanja. Tako da kroz te portrete o kojima on govori, on je mene crtao u vreme kada je dolazio na te kratke odmore na vikend ili, kaže on, dolasti sa Hristinom u Beograd. Pa ja sam za 4 godine samo 2 puta došla u Beograd. Prosto nije bilo šanse ni da dođem, to je bio dug put, a inače često se šalim i kažem, ja sam bila najveća torbarka mog života i svakog života, ja sam stalno vukla neke putne torbe, putovala kod mame da vidim roditelje, vraćala se na Kosovo i tako dalje.
Ali divno je to što je taj odnos sa svekrom i svekrvom bio tako divan i bajkovit, u stvari onakav kakav bi trebalo da bude, ali tako, to smo se složili, ukoliko volimo onoga sa kojim želimo da živimo, onda ta ljubav postoji i prema njegovim roditeljima, i baka i deka, i svi su bili divni.
Tako je. Ja sam imala sreće da sam se udala u jednu veoma čestitu i veoma blagodarnu porodicu. Tako da kad sam ja došla tamo, oni su mene svi prigrlili. Deda je, pokojni Mladen, rekao, ti si se udala za našeg Sašu, ti si sad naša. Ti si naša i tu nema više govora. Dakle, ja mogu da budem i loša, mogu i da se naljutim. I sve je to normalno, sve su to tako nekako prihvatali. Kada sam se udala, to je sve krenulo sa nekom pesmom, sa mnogo radosti. Kada me Saša doveo u kuću, mlade devojčice, devojke iz njegove porodice su mesile hleb, nosile su bošče vezene oko struka i pevale. Ja se i dan danas sećam te pesme. Trešnja se skoren trešnjala, mlada se moma udala. Prošćevaj, majko, prošćevaj, prošćevaj cijela rodbino. Do sek sam majku slušala, od sutra mladu svekrvu. Dakle, to što sam ja čula u tom trenutku, u toj pesmi, u toj poeziji, u tom slatkom jeziku, u tom kosovsko-resavskom dijalektu, odjednom je postalo sve nekako zaslađeno, začinjeno, i tako se taj život otvorio u jednom velikom, jednom velikoj lepoti, nesagledivoj, čini mi se, za dan. A možda sam i ja bila takva, da sam ja zapravo tražila takve sadržaje. Ono što ste rekli, da sam ja došla iz tih krajeva Hercegovine, da kažem, odnosno Dragačeva, oni su naseljeni iz Hercegovine, iz Starog Vlaha, dakle moji preci sa ove očeve strane, odjednom sve te vrleti, te planine, da sam se ja stalno pentrala po planinama, išla kod babe i dede, ne znam, pešačila mnogo, odjednom taj dolazak u Pomoravlje, odjednom je sve blago zatalasano, odjednom osjećam to neko zaobljavanje sopstvenog karaktera i mene je zapravo Kosovo izmenilo.
A i priroda u kojoj oni žive, to imanje koje je potpuno fascinantno, imamo i te fotografije, nestvarno lepo. Ti stalno praviš fotografije predela na Kosovu i Metohiji, posebno tog velikog Ropotova, je
da,
li tako?
Da, ali u tom periodu nisam imala fotoaparat, dakle tada sam neposredno živela taj ambijent i taj pejzaž u kome sam boravila, da bi kasnije ja tek počela to da radim, odnosno tek sam tada mogla i da sagledam naše veliko imanje, to je ogromno imanje, možda ima oko 12 slagaću, možda za malo hektara zemlje i šume, i moj svekar danas i svekrva sve to obrađuju, oni nisu napustili tu zemlju, oni su i dalje dole, nas je, kažem, posao doveo ovamo i školovanje, ali oni su i dalje dole i rade i vole to.
I vi ih obilazite redovno.
Redovno smo dole, tako da ja se često šalim i kažem, ja sam kosovska snajka, a kosovska snajka mora sve da zna da radi, jer tamo se nekako ne priznaje to, možeš ti da imaš ne znam kakve diplome i da budeš ne znam šta, ali ako ti ne znaš da zgotoviš, da dočekaš, da ispratiš, da budeš sa svima, da budeš za sve, kako moja kaže svekrva, moraš da si spremna za sve. E, tu spremnost za sve, koju sam također ponela i od majke. Ja
i mama je govorila, kažem, moraš da budeš spremna.
Tako je, mama je uvek govorila, moraš da znaš to, moraš ovo, moraš da znaš da popeglaš mušku košulju, da se mušica poseče na ivicu. Ona me tako nervirala kad sam bila mlada, ali sam zapravo shvatila da je ona kroz tu neku disciplinu i meni postavila neke kriterijume kasnije za život.
Da li Saša ima takve košulje, tako ispeglane?
Pa sada, pošto je dekan, mora da ima. Tako da peglam te košulje i
kosovska
dalje na isti.
Kosovska snaja. Da, to jako
ali
lepo
sam
zvuči.
Kosovska snaja.
A tu kosovsku snaju je njegov deda, je li tako, Mladen, vozio na ispit, je li tako beše?
Jesi.
I to je jedna vrlo interesantna scena. Na kolima.
Da, ja sam odlazila, dakle, na polaganje tih ispita u Prištinu, da bih dotle stigla, ja sam morala da sačekam autobus do Gnjilana, pa iz Gnjilana do Prištine i da se vratim. Vrlo često nije ni znao kada ću se vratiti, ali on tako popodne dođe da me čeka. Nismo imali auto u to vreme i on dođe sa zapregom, sa našim konjem, odnosno kobilom Milkom, i on me čeka po nekoliko sati dok se ja ne pojavim, jer ja kada dođem na tu Crepanu, odakle se dalje ide ka Velikom Ropotovu, nisam bila slobodna da sednem u neki taksi koji voze Albanci, prosto oni to nisu mi ni dozvoljavali, plašeći se, nego me on sačeka. I to su zaista neverovatne scene, znalo je da bude hladno, da pada kiša, nekada sam položila, nekad nisam položila ispit, iscrpljena, vraća se i on onako pod jednim šatorskim krilom i sa kabanicom prokisao, čeka me i nas dvoje se onda vozimo tim seoskim putem do kuće, pričamo razne priče i dok dođemo do kuće zapravo i taj umor i sve to nestane, jer su oni imali taj čar pripovedanja, tu neku lepotu da vas rasterete, da vam kažu da ništa nije gotovo, da sve može da se popravi, uvek su to govorili, pa samo kad čovjek umre, to je kraj, u tom trenutku ne možeš da popraviš iako si nešto prema njemu pogrešio, a sve dok si živa ti možeš da menjaš. I tako u toj nekoj lakoći mi stižemo kući, tamo je neka vruća pogača me čeka i tako su se lečile te rane.
Ima jedna priča, koja je to baka rekla, nije umro onaj koji je umro.
Da, to je rekla moja baba po ocu, Danica. Ona je također, za nju je opet vezan neki drugi deo mog života, odlazak u manastir Stjenik pored Čačka, gde smo mi hodočastile doslovno, jer smo pešačile do tog manastira, i ona je imala običaj to da kaže da niko nije umro ko je umro. I ona je zapravo verovala u večni život, jer je izgubila moga oca i nije mogla da se pomiri sa tim da ga nikada neće videti. I nju je ta vera da je on negde na nekom boljem mestu, iako je otišao iz njenog ovog života, i da niko nije umro ko je umro. Ona je to stalno meni ponavljala dok smo odlazile u Stjenik, tamo su tada bile, sećam se, monahinje Kaliopa i Julijana. Ja sam bila vrlo mala devojčica, kao Anđelija sada, ali očigledno da su te senzacije i te reči koje ona ponavljala kasnije našle artikulaciju u mom pisanom izrazu, ako mogu tako da kažem. Tako da svi ljudi kojima sam ja bivala okružena, kao i danas, oni su deo moje ličnosti. Dakle, mi ne možemo da govorimo nikada sa pozicije da smo mi to ovo danas zato što smo se školovali, zato što smo bili vredni. Da, mi smo sve to bili, ali iza nas je nekakva armija naših predaka sa svojim zaslugama, sa svojim gresima, sa svojim dobrim delima. Oni se zapravo ugrađuju u nas. Htela sam kažem još jedan utisak, izvinite što možda će biti...
Mi smo se dogovorili da budemo na ti, da, od prvog trenutka, ali...
Ako mogu to da ispričam, to je taj doživljaj koji sam imala kada sam otišla u Luvr. Kada sam prelazila stotine kilometara, čini mi se, obilazeći umetnička dela, ja sam ceo život to želela. Imam običaj da kažem, kada sam želela da putujem, nisam mogla da putujem jer nisam imala para i mogućnosti. A sad kad sam otputovala i kad sam došla i dok sam prolazila i bolele su me noge, pa sam gledala gde ću da sednem, ja sam se setila moje babe koja je odlazila noseći na obramači mleko, sir da proda u Čačak, 7-8 kilometara je pešačila. A ja sam pešačila toliko kilometara da bih videla umetnička dela. Dakle, taj raspon između onih koji su se mučili i kojima je život bio goli opstanak, egzistencija, i mene koja sam nakon nekoliko decenija dosegla taj korak, je za mene jedan veliki korak za mene, ali isto tako obaveza da ja ne smem da zaboravim ni tog dedu koji je krvario u čizmama, koji je bio u logoru Stalag.
Upravo sam to htela da pitam, da. Deda koji je izgubio 4 prsta.
Da, deda je 41. godine zarobljen negde kod Skoplja. I
to je deda po majci.
Tako je, deda po majci, moj deda Radomir Aničić. On se vratio iz ropstva tek 1945. godine. On je te prste izgubio radeći na imanju kod nekog Nemca, jer je zapravo uspeo da se spasi, da sačuva život, jer je bio uzet kao pomoćnik na jednom velikom gazdinstvu. Moja baka je bila vrlo delikatna žena i nikada nije želela mnogo da priča. Ona je često znala da kaže, ma pusti, dijete, ja to da ti pričam, da se sekiraš. Nekako je htjela da me zaštiti.
Milomirka, je li tako?
Ne, to je baba Danica.
A, baba Danica, da.
To je očeva majka i ona je nekako htjela da me zaštiti od toga. Sad mi je krivo što mi više nije ispričala, ali baš zato što je govorila ti si siroče, ostala si bez oca, ona je mene štedela od tih nekih priča. Ali naravno, ja sam bila vrlo znatiženjna, pa sam istraživala dosta tu prošlo svoje porodice i ona je živjela kod nas 10 godina kasnije, jer nju nije imao ko da čuva, pa smo je mi čuvali, tako da sam ja kasnije sve to rekonstruisala. A deda je vrlo tešku sudbinu, da kažem, doživao, jer kada se vratio, on više nije mogao na svoje noge, bio je oboleo, tako da je moja baka Danica bila zapravo domaćin te kuće, ona je morala da nosi sve to, a deda je bio ratni vojni invalid.
Ali je interesantno kad ti pišeš, ti pominješ te njegove prste i na jedan divan način opisuješ to što osjećaš zapravo posle svega toga.
Da, mi smo vodili tako razgovor jer je moja mama bila također vrlo osjetljiva i pažljiva žena i ona je mene često slala da obilazim babu i dedu po ocu. Ja sam tamo provodila raspuste i mi smo tako pričali, naročito zime duge, i mnoge on meni te priče pričao i onda tako kad bi ga ja mnogo zapitkivala, pa deda gde su ti prsti, što ti nemaš prste? A on bi rekao tamo gdje su stari snjegovi. Pa ja kažem, a kako ja mogu da ti ih vratim? Pa naći ćeš ti jednom te moje prste, vratit ćeš mi ih jednog dana. I ti njegovi prsti, nepostojeći prsti domaćina kuće koji je trebao kasnije da pomogne u održanju tog domaćinstva, ti nedostajući prsti su zapravo bili produženi prsti moji kojima sam ja pisala sve što sam dohvatila i sve to dobijalo neki novi život.
Ja čitam ovih dana, toliko toga ima i mi svi koji smo upoznati sa tim da ti pišeš knjigu koja se zove Metohijski, će se zvati Metohijski svumato, neke delove objavljuješ na Facebooku, to je zaista toliko lepo, toliko toplo i toliko opominjuće i toliko ima poruka da svi sa nestrpljenjem očekujemo tu knjigu. Malo čas sam zaboravila da te pitam, gde ste se venčali ti i Saša, s obzirom da ste se upoznali na Kosovu?
Mi smo se venčali u crkvi Svetih Arhangela u Velikom Ropotovu, to je dakle crkva u njegovom selu, i bilo je zanimljivo to venčanje po mnogo tome, mnogo stvari zapravo. Moji roditelji su došli, prvi put su došli na Kosovo, za njih je to bio jedan, da kažem, civilizacijski šok, potpuno novi ambijent, nekako čini mi se da nisu ni mogli da me sagledaju u tome. Opet sam ja koliko toliko bila gradsko dete, odjednom u tom selu, u toj crkvici koja je tesna, a inače ja jako volim te male crkve, one su tako tihe, tako skromne, tako tople, I u toj crkvici gde nisu mogli svi ni da uđu, mi smo se venčali, ali interesantan podatak da 5 decenija nije bilo pravoslavnog venčanja u toj crkvi. Krune su jedva našli u Velikom Korminjanu, ako se ne varam, u toj crkvi i doneli. Jedva su pronašli krune da nam stave na glave, tako da smo mi na neki način, kako kaže moja svekrva, vi ste tu crkvu otključali. Tako da su se onda nastavili parovi venčavati tu, tako da je taj prekid veliki od 5 decenija vremena komunikacije i gde se o veri potajno govorilo, nije se ispovedala, ako mogu tako da kažem, mi smo otvorili tu crkvu, zaista i otvorili smo i pred tom ikonom koju je Saša, to je bila jedan od prvih njegovih radova, ta ikona Svetog Arhangela Mihajla, i venčali smo se pred njom, tako da se sećam da je otac Aca koji nas je venčao rekao, evo danas ste se venčali, pa ako da Bog da ovde i krstite. I zaista naša kćerka Hristina i sin Ognjen su kršteni u toj istoj crkvici. Tako da je to bilo veliko uzbuđenje i veoma dirljivo i taj moj izlazak iz kuće, jer je na Kosovu glavna ličnost svadbe svekrva, a ne snaja koja se udaje, ona igra kolo, to čuveno svekrvino u kojoj se hvataju mlade žene iz rodbine i to beskrajno dugo traje. Tako da su moji roditelji mislili da li sam ja živa negde u kući, hoću li se pojaviti konačno. I kada sam izašla, naravno, to je bio neverovatan trenutak darivanja devera, rođaka, bliskih, i mi smo se venčali u mrak, već je bilo 6 sati, veoma kasno.
Ali zanimljivo crkvi. Da Saša kaže da zapravo je on otkrio Kosovo preko tebe, jer kada je video kako ga ti doživljavaš, on je shvatio koliko tu lepote ima, a koja je njemu bila prirodna, kao što mu je sve prirodno i da ima ovakvu porodicu, njemu je to sve normalno, ali za današnje vreme zaista neobično. Neobično da jedna žena tako mlada ima 5 dece, da je doktor nauka, da sve stiže, da je prepuna radosti života, to je ono najvažnije, čak i u ovim okolnostima teškim u kojim živimo.
Pa ja sam verovatno zato što sam želela da upoznam Kosovo, tako ga izbliza upoznala. Pre svega, baveći se literaturom, mene su stalno interesovali likovi, književni likovi, likovi uopšte koji mogu da posluže kao nekakvi modeli čoveku da nešto napiše, da stvori, i ja sam stalno pisala tako neke svoje beleške. Ja i danas zahvaljujem ti stvarno na tome što kažeš za knjigu koja će se pojaviti. To će biti jedna zbirka priča, samo bih to htela da kažem. Ja ne mislim da sam pisac, niti da ja pisac mogu da budem. Žena koja ima 5 dece ne može da bude pisac. To najiskrenije kaže. Zato što je tu potrebna takva vrsta posvećenosti, jer ne možeš tako krasti da bi napisao nešto. Smatram da će ovo biti dragoceno kao jedan moj doživljaj Kosova, kao nekoga ko nije odatle, a ja sam neposredno, kažem, skupljajući te neke utiske, osluškujući ljude, njihove sudbine, uspela, čini mi se da sam uspela da uhvatim tu neku specifičnu nit. Jer je mene interesovala uvek ta nit. Moja baka je prela, baba Danica, ja kažem baba jer je ona bila tako jaka i oštra, ne priliči joj, ne bi volela da kažem baka. Ona je prela i stalno ispredala tu neku nit i slušala te priče, a moja baba po majci Milomirka, ona je bila vrsna tkalja i bila je deo te velike zadruge žena u Donjem Dubcu koja se bavila tkanje. Tako da je meni to bilo uvek interesantno da ja uhvatim neke niti, jer sam osjećala da ja nisam kadra da uhvatim celinu. I da nama i u životu celina izmiče. Ali tu radost mi dobijamo zapravo iz tih nekih sitnica i one nas čine radosnim. Ako mi ne možemo tu radost da pronađemo u nekim vrlo jednostavnim, malenim stvarima, nećemo biti zadovoljni ni veliki.
I ti si pronašla čak i napravila fotografiju paukove mreže, ja mislim na Kosovu i Metohiji, jel tako?
Jest.
I to je toliko lepo, ali odmah je nastala i priča o paukovoj mreži. Šta ona nama kaže, ta mreža paukova?
Pa kaže nam da smo mi nekako vrlo često zarobljeni u nekim svojim, da kažem, možda i predrasudama, kada su neki događaji i ljudi predeli u pitanju, i da ne možemo nekako da osetimo to fino tkanje. Ja sam slučajno napravila tu fotografiju, bila je to senzacija jednog jutra, gde je pauk vrlo veliku mrežu ispleo između jedne daske na kojoj se nalazilo cveće, gornje daske i donje, gde je moj svekar poređao, pošto on jako voli cveće i on uređuje to dvorište, i ja sam istog tog trenutka samo kao jedan zapis napisala da smo mi svi zapravo jedni. jedno tkanje. I to je ono što ja osjećam, tu isprepletenost mog zavičaja, mesta gde sam rođena i mog drugog zavičaja Kosova i Metohije, koje je možda sada i moj prvi zavičaj. Ja ne bih želela da mi nešto zamere moji Čačani, ali ja sam zapravo, smatram da sam vrlo darovana u životu, da sam imala priliku da se drugi put rodim.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost bila je Dušica Filipović, doktor književnosti. A ukoliko želite da pogledate celu emisiju, potražite je na našem YouTube kanalu.
Slušate Radio Sputnik.